Areena.
Kevät on hädintuskin alkanut ja mä oon käynyt lääkärissä tänä vuonna ehkä 7 kertaa vähintään. Ensin mä soitin kardiologille eli sydänlääkärille, koska mun rintaa vähän sattui. Se oli joku lihasjuttu. Sitten mä kävin psykiatrilla, kun mä ahdisti parikin kertaa. Sitten mä sairastuin influenssaan. Mun tulehdusarvot nousi. Mä kävin keuhkokuvassa, jos mulla olisikin keuhkokuume, mikä on yleinen jälkitauti siinä. Sairaanhoitaja otti verinäytteen ja nyt mä haluaisin mennä gynekologille, koska vaihdevuosiasiat mietityttää ja mulla jäi papaseulontakin välistä. Toisin sanoen, mä haluan puhua teidän kanssa tänään lääkärissä käynnistä, koska jokainen meistä siellä joskus käy, mutta silleen potilaina meitä on kyllä aivan joka lähtöön, koska yksi käy niin kuin joka vaivasta, kuten juuri kuulitte, ja toinen ei ikinä. Ja yksi diagnosoi itsensä jo etukäteen, mutta toinen luottaa lääkärin rautaiseen ammattitaitoon ja yksi on rento, toista pelottaa. Puhutaan tästä kaikesta tänään. Mä oon Laura Freeman, lääkäreiden todellinen heavy user, viihdekäyttäjä ja tää on Nakunapodi, jossa me puhutaan kaikesta kehon ylä- ja alapäässä ja niiden välillä. Ja tänään koko kropasta tutkimuspöydällä. Laura Haimila ja Anna Karhunen. Mä ymmärrän, että tämä on aika intiimi kysymys, mutta milloin kävit viimeksi lääkärissä ja miksi?
Mä taisin käydä viimeksi lääkärissä Kontulan terveyskeskuksessa jonkun tämmöisen hengitystieinfektion takia.
60 vuotta sitten.
Ei, siitä on semmoinen 3 vuotta aikaa. Yleensä en lähde niinku flunssan takia, koska olen yrittäjä, joten en tarvitse sairas. Lomatodistuksia itselleni, niin en yleensä käy, mutta silloin hengitystieinfektio meni niin kovaksi, että mä olin aivan varma, että niinku nyt on lähtö.
No oliko se joku erityinen?
Ei se ollut mitenkään erityinen. Se, ja siis niinku klassinen, mitä mulle lääkärissä aina tapahtuu, on se, että mä menen sinne jotenkin niinku siinä vaiheessa, kun se on jossain terminaalivaiheessa ja aivan eskaloitunut ja ja sitten mä tuun sieltä sillä lailla pois ja noin 5 myöhemmin se tavallaan tilanne alkaa helpottamaan. Mä oon sillä lailla,
että jep. Joskushan se tapahtuu jo siellä odotushuoneessa sillä lailla, että sitten kun sä menet siihen huoneeseen, sä oot silleen, no en mä oikein tiedä, miksi mä tulin tänne, mutta siis mun korvaan toi on niin absurdia. 3 sitten.
Niin, siis mä en mene kyllä lääkäriin kovin herkästi. Mulla on niinku tavallaan itselläni sellaista niinku pätevyyttä, mitä mä voin tuoda omaan terveydentilan tutkimukseen, eli...
Eli Google.
Niin, että mä voin laittaa sinne kysymyksiä ja se kertoo mulle, että mikä mulla on. Ja sitten niinku, joskus esimerkiksi on sellaisia sairauksia, mitä mä kannan mukana, niin että mä vaan sitten teen niinku semmoista henkistöä, että mä hyväksyn, että mä oon niinku näin vakavasti sairas. Mutta en mä lähde niinku lääkäriin todistamaan sitä.
Okei, ihan eri vinkkeli. No entäs Anna?
No mä oon kyllä käynyt tänä vuonna ja itse asiassa aika hiljattain. Neurologian poliklinikalla, koska sairastan MS-tautia, niin sitten mulla on, siihen mun hoitosuhteeseen kuuluu se, että mulla vuosittain tsekataan kondis ja uusitaan reseptit ja näin. Eli tämä oli vaan tämmöinen check-up-käynti, joka omalta kohdaltani meni tietysti hyvin ja yritin olla primusoppilas siellä ja mahdottoman. Siis mä huomaan, että mulla helposti lääkärissä tapahtuu se, että mä yritän olla niinku se kiva ja niinku helppo. Potilas. Tietyllä tavalla mun on tosi vaikea mennä semmoiseen, koska mun perussairaus, tämä MS-tauti, ei varsinaisesti näyttäydy mulle jokapäiväisessä elämässä hyvin hankaloittavana tekijänä. Niin mä yritän niinku suhtautua siihen semipositiivisesti, niin sitten mä yritän myös jotenkin esittää sille lääkärille.
Niin, että sä oot sille lääkärillekin vähän, että ei mulla nyt juurikaan ole tätä MS-tautia. Että, ja toi, tietenkin toi on oma vinkkelinsä, että jos on joku tämmöinen... krooninen, onko se oikea sana, sairaus, tai joka vaatii tämmöistä säännöllistä seurantaa, niin silloinhan se lääkäri on osa elämää. Ja sitten on tämä toinen ääripää, että voi mennä vuosia. Ja sitten on tämä hypokondrikko, joka ramppaa siellä koko ajan. Ja mä olin ennen koulukuntaa, että minähän en sinne mene ennen kuin mun käsi putoo irti mun ruumiista, niin sitten menen. Mutta mä oon vaihtanut tämän täysin.
Täytyy sanoa,
tähän vaikuttaa myös paljon se, sanotaan se heti kärkeen, että tämäkin on tietenkin vähän tämmöinen, en mä sano luokkakysymys, mutta mä en ole koskaan elämässäni ollut vakituisessa työsuhteessa palkansaajana. Mulla ei ole mitään edes hajua, mikä on työterveys. Mä kadehdin sitä ihan sikana. Mä en voi uskoa, että ihmiset ei tajua, mikä luksus ja etuoikeus se on. Mutta mä otin vuosi sitten semmoisen aivan sairaan. Tai no, mikä on kallista, mikä ei. Tavallaan mä kyllä saan sille rahalle vastin, että koska mä käyn näissä kaiken maailman viipalekuvissa koko ajan. Mutta tämmöisen yrittäjän yksityisen terveysvakuutuksen, jonka kanssa voi mennä suoraan mille tahansa erikoislääkärille, joka tekee siitä kynnyksestä erittäin matalan. Ja vaikka mä vastustan tätä terveydenhuollon eriarvoistumista, eli olen itse syöksemässä tätä järjestelmää tuhoon ja haluaisin suosia julkista, niin en silti tee niin, koska olen itsekäs.
Mä oon taas pyrkinyt siihen, että mä otan lähipiirin ihmisiä, joista mulle on erityistä hyötyä.
Okei.
Ja mulla on siis mun mielestä jopa suorastaan siis lääkäripätevyyden omaava sairaanhoitajaserkku, joka on sitten se mun niin kun luulosairauden vastaanottaja. Eli kun mulla tulee päänsärkyä, lihassärkyä, vatsakramppia, mitä tahansa oireita, niin mä eka lähestyn häntä ja sitten hän antaa mulle jonkinlaisia hoito-ohjeita. Ja se kyllä, se on varmasti vähentänyt monilta lääkärikäynneiltä.
Joo, mutta anteeksi vaan, kuulemma ihmiset ei niin kauheasti arvosta sitä, että heidän ammattiaan hyväksi käytetään vapaa-ajalla.
Se on ihan totta, mutta mä en pelkästään hyväksi käytä häntä, vaan myös hänen parasta ystävänsä, joka on myös sairaanhoitaja. Että he ovat erikoistuneet sairaanhoitajia. Ja mä halusin vaan nostaa esille siis sairaanhoitajien pätevyyden lääkäreiden rinnalla, että aivan aliarvostettua taitoa löytyy sieltä.
Jostain syystä mulla on monta psykiatriystävää, niin mähän laitan heille aina viestejä, että olisiko mikä lääke olisi hyvä ja mikä annostus, että mä menen sitten jyrään niitä muita psykiatreja, koska en tietenkään ystävän anna hoitaa mua varsinaisesti, koska se on vähän ehkä epäeettistä.
Ja sitten mä haluan sanoa, että ehkä myös syy siihen, miksi mä en ole käynyt siellä lääkärissä, on myös siis se, että mä oon perusterve ihminen, joka niin kuin sairastelee aika vähän. Kop, kaikki puuosat hakkaa niitä, mutta että se on myös syy, minkä takia käyn vähän. Mutta neurologi on ollut viime aikoina mielessäni.
No en kysy enempää, mutta neurologit tunnen kuin omat taskuni. Voi hyvänen aika, miten uskomattomalla neurologilla mä kävin tänä vuonna. Mä kerron sitten myöhemmin. Mutta kuten Anna tuossa vinkkasi, niin siitä, että hänelle tulee vähän jännä tunne siellä lääkärissä, että haluaa olla vähän tämmöinen tähtioppilas, jonka mä tunnistan täysin, että joko alkaa vähätellä sitä vaivaansa silleen, no ei tämä jalka nyt niin paljon satu, vaikka sä näet, että se on puoliksi irronnut jo tästä mun ruumiista, mutta ei minusta mitään vaivaa täällä. Niin lääkärit niin kuin triggeröi meissä monenlaisia tunteita, jotka on vähän, niin kuin, että heillä todella on jotain arvovaltaa ja merkitystä selvästi ja he herättää meissä jotain. Ja se joku voi myös aika usein olla pelko tai myös semmoinen pelonsekainen kunnioitus. Anna, mä tiedän, että sä oot kysellyt meidän kuulijoilta vähän heidän lääkäritunteitaan ja kokemuksiaan, niin kerro, mitä sieltä nousi esiin.
Joo, mä kysyttiin tuolla Yle Elämästä Instagramissa, että mikä aiheuttaa lääkäripelkoa ihmisillä? No. Ensinnäkin 77% on joskus pelännyt lääkäriä.
Eli siis lähes kaikki.
Se on todella yleistä.
Joo,
ja musta tuntuu, että ainakin itsellä myös se sekoittuu sekä jännitykseen, eikä välttämättä niin kuin täysin siihen niin kuin henkilön kohtaamisen pelkoon. Mutta niissäkin oli tosi spesifejä pelon aiheita ihmisillä, että miksi se pelottaa se lääkärissä käyminen ja se kohtaaminen. Ihmiset pelkäs sitä, että ne menee turhaan.
Niin, just se semmoinen, että anteeksi, että
olen vaivaksi.
Jep. Joo.
Sitten kuormitan jo muutenkin kuormittunutta sote-järjestelmää.
Sitten aika monilla oli semmoisia erilaisia mielenterveysongelmia, jotka sitten vaikuttaa siihen, että tämmöiset tilanteet voi olla tosi erityisen jännittäviä. Ihmisillä oli kokemus siitä, että ne on saanut vääriä diagnooseja. Tämä on itse asiassa myös mulla, että mulla on ollut muutamakin semmoinen väärä diagnoosi. Esimerkiksi kun mulla oli todella pahat sappikivet ja todella, todella pahat kivut niihin liittyen, niin mulle diagnosoitiin muistaakseni vaan närästys tai joku ja jäädettiin kotiin. Ja sitten se tilanne siis tietysti paheni ja näin. Mutta tämmöisiä kokemuksia on itselläkin. Sitten oli myös vastauksia semmoisia, että koska on ylipainoinen ihminen, niin kaikki laitetaan sen piikkiin.
Mm. Toi lienee tosi yleinen. Toi
on kai aika yleistä, joo. Ja eniten pelätään terveyskeskuslääkäreitä ja sitten toisiksi eniten gynekologeja ja sitten kaikista eniten hammaslääkäreitä.
Yeah.
Hammaslääkäripelosta me ollaan puhuttu omassa hammasjaksossa, joten tänään me ei puhuta niinkään siitä, mutta jos se sua tai sussa resonoi, niin käy kuuntelemaan. Se taisi olla meidän toka jakso ikinä, mutta musta on jotenkin masentavaa, että terveyskeskuslääkäri on erityisesti nostettu tuohon, koska kaikki lääkärit ensinnäkin harjoittelee terveyskeskuksissa kyllä pitkän aikaa. Ja sitten mäkin tunnen lääkäreitä, joille on elämän tehtävä toimia juurikin siinä kiittämättömässä terveyskeskuslääkärin virassa, josta saa huonointa palkkaa, kun sä voisit repiä 10-kertaista palkkaa jostain yksityiseltä sektorilta, että sä haluat tehdä sitä työtä siellä niin kuin arkisimpien peräpukamien, tullaanko niiden?
Tai lähinnä flunssien takia.
Niin, että minun lapsilla on vähän nulha. Mutta tuon gynekologin mä ymmärrän kyllä hyvin. Puhutaan siitä, koska se on ihan siis todella semmoinen erityinen pelonaihe. Mikä teidän suhde on siihen? Mulla on vähän erikoinen, mä kerron sit kun.
Joo, mä siis olen käynyt gynekologilla ainoastaan yksityisellä. Ja aina pyytänyt etukäteen suosituksia joltain tutulta, kivasta lääkäristä. Se on mulle niin tosi tärkeää, koska se on jotenkin niin herkkä hetki, niin todellakin haluaa, että se on niin oikein tyyppinen ihminen, joka sut siellä silleen kohtaa. Ja mulla on tosi positiivisia kokemuksia, että mua ei jännitä se.
Joo. Ja mä itse asiassa just katsoin sitä Yle Areenasta, sitä Vihatut naiset, ja siinä puhutaan tästä gynekologi-hommasta, että kuinka gynekologit on ollut aikoinaan siis pääsääntöisesti miehiä, niin kuin miehet nyt on ollut yliedustettuna kaikissa ammattiryhmissä, mutta että tavallaan, että esimerkiksi monille voi olla hirveän tärkeää, että gynekologi on nainen, jotta sillä on jotain mahdollisesti jotain omakohtaisia kokemuksia erilaisten tietekö vaikka kuukautiskierron tuntemuksista ja kokemuksista, että just että ennen tällaista niin kuin valintaa ei ole edes voinut tehdä, että miten maailma on tässä suhteessa ehkä mennyt, vaikka toki ei se, että toisella on samoja kokemuksia, tarkoita sitä, että se kohtaaminen olisi helppo, koska mun gynekologit on aina ollut naisia ja ne on ollut mulle pääsääntöisesti vain epämiellyttäviä kokemuksia.
No haluatko sä sanoa tuosta yhtään enempää?
Mä oon siis käynyt viimeksi gynekologilla 16-vuotiaana, että siinä on jo niin kuin
Eli 20 vuotta
yli 20 vuotta sitten.
No miksi se oli niin epämiellyttävää?
No mä oon mennyt siis gynekologille ensimmäistä kertaa sen takia, että mulla ei ollut kuukautiset alkanut ja sitten mulle lähdettiin tutkimaan sitä, koska mulla on tämmöinen MRKH-diagnoosi. Ja,
no mitä se olikaan, jos joku kuulija ei tiedä, mikä se
on? MRKH-diagnoosi on tämmöinen diagnoosi, johon liittyy kohduttomuutta ja emättimen puutetta ja erilaisia muita, saattaa olla muita vajaatoimintaa munuaisissa ja muuta. Yksi niin kuin intersukupuolisuuden muodoista. Ja kun mä menin sinne, niin mä muistan ikuisesti, se oli joku ihan tämmöinen niin kuin paikallisen terveyskeskuksen niin kuin gynekologi tai tämmöinen. Ja kun mä menen sinne, niin sitten se oli niin kuin tosi outo hetki, että se ensinnäkin siis kommentoi kaikkia niin kuin mun sheivailuja. Että jotenkin niin kuin, että se oli sillä että jahas, täällä on niinku veitsi käynyt, kun mä olin niinku sheivannut niinku häpykarvotuksia. Sitten mä olin ihan se, että okei, niinku, että
joo. Enkö mä olisi saanut tehdä näin?
Ja
tyyli.
Sitten kun se halusi tutkia mun rintoja, niin kun mä nostin kädet, niin sitten se oli, mä muistan niinku vielä, että jahas, ja täälläkin on veitsi käynyt. Ja se oli siis ihan hirvittävän nöyryyttävää ja ihan niinku kauheeta. Ja se oli niinku tosi häpäisevää. Ja sitten toki mä hetken päästä hänen tutkimuksistaan pääsin sitten tällaiseen niin kuin asioihin erikoistuneelle gynekologille tuonne kätilöopistolle ja sitten naisten klinikalle. Niin sitten taas ne kokemukset oli niin kuin haastavia siksi, että niin kuin mua hoidettiin sillä tavoin, että mua niin kuin valmisteltiin, että mulle koko ajan puhuttiin, että kun sä harrastat seksiä miehen kanssa ja kun niin kuin sä haluat penetraatiota ja kaikkea. Ja sit mä olin ihan sillä, että ensinnäkin mä en ole millään tavalla missään suukypsässä iässä. Tää ei liity mulle millään tavalla seksiä, että miksi te puhutaan. Ja et se oli niin kuin vaan, että mua ei niin kuin oikeasti osattu kohdata. Ja sitten ehkä sen jälkeen, koska mulla ei ole yhteystietoja gynekologiin, jonka mä tietäisin, että se tietää kaiken mun diagnoosista, niin sitten mä en niin kuin halua mennä sellaiselle ihmiselle, koska mä en halua olla se ihminen, joka kertoo sille lääkärille, mikä diagnoosi mulla on ja miten se mun vaikuttaa. Niin sitten mä en tiedä, mistä mä löydän johonkin tiettyyn diagnoosiin erikoistuneen gynekologin.
Hei, mä tiedän, koska mä näitä googlailen ja hankin näitä lääkäreitä itselleni niin paljon, että mulle tuli nyt ihan sydämen asiaksi, että sulle pitäisi löytää semmoinen oikein henkigynekologi, joka olisi sama koko loppuelämän ja joka todellakin, mä luulen, että tässä 20 vuodessa tämmöinen tietoisuus on lisääntynyt niin, että sä hyvinkin voisit löytää jonkun valveutuneen ihmisen,
siis
joka
aivan, osaisi. Aivan varmasti, koska tosiaan tämä diagnoosi on myös yleistynyt, joten siis varmasti. Mutta se on jättänyt mulle, niinku, se on ollut tosi, siis aidosti hyvin, siis tehnyt tosi epämiellyttäviä kokemuksia niinku gynekologilla käynnistä. Ja mä muistan siis myös tämmöisen, kun mä oon joskus käynyt tietenkin niinku omasta seksitautiterveydestäni kiinnostuneena, niin olen käynyt niinku tämmöisissä seksitautitesteissä.
Mm.
Ja sitten mä jotenkin niinku sielläkin jouduin niinku kertomaan mun diagnoosista ja kaikkea. Sekin oli ihan kauhean nöyryyttävää, että miksi kukaan ei tiedä mistään mun asioista.
Niin,
että
sä joudut kouluttaa jotain terveydenhuollon ihmisiä ja se on jotenkin ihan kohtuuton
niin,
rooli myös.
Joo.
Okei, no nyt mä en kehtaa enää kertoa tästä mun gynekologisuhteesta. Kun
totta
mä
kai sä kehtaat
ei,
kertoa.
Kun siksi mä oon vaan niin ylpeä ehkä itsestäni tai iloinen takerrun oljenkorsiin, kun mä pelkään niin monia sairauksia, niin monia lääkäreitä ja niin monia tutkimuksia, niin gynekologi on ollut mulle jotenkin aina hyvin helppo ja mutkaton paikka. Heidän vastaanottonsa mulle ei ole ikinä osunut. No okei, mulla on osunut eräs semmoinen raskausaikana, jonka aikana myös turtuu tämmöisiin sisätutkimuksiin, koska niitä tehdään koko ajan, mutta semmoinen tämän kyseisen maakunnan erittäin legendaarinen lääkäri, joka laukoi vähän semmoisia niin kuin liian rehvakkaita vitsejä, semmoinen nainen, jonka jokainen sillä alueella asua tunnistaa, mutta mä en jotenkin siitäkään ollut kovin moksiskaan, mutta et mä en ole esimerkiksi, kun puhutaan paljon, mulla on ollut hormonikierukka moneen otteeseen. Viimeksi ihana vaikuttaja Julia Tureen kertoi omissa instastoreissaan aivan kauheita kauhukertomuksia, miten sitä ei oltu osattu laittaa ja hän suunnilleen pyörtyi ja sitten se plumpsahti sieltä ulos ja se piti laittaa uudelleen ja monet puhuu siitä, kuinka kauhean kivuliasta on vaikka laittaa se hormonikierukka ja pitää olla esilääkitystä ja kipulääkitystä ja ei pysty. Ja esimerkiksi mä oon kyllä tästä tuntenut myös häpeää, koska mä oon toki liittänyt tämän siihen, että mulla on varmaan jotenkin niin löysä ja kulahtanut naisellinen elin sisässäni, että mä en tunne yhtään mitään, mä en ole tuntenut ikinä, kun se kierukka laitetaan, mä en ole tuntenut mitään kipua tai epämukavuutta missään papakokeessa. Musta se on jopa, tai mikään fetissi, tässä ei ole mitään eroottista mielihyvää, musta jopa se, kun sinne laitetaan semmoinen lotjake, joka vähän niin kuin levittää sen kanavan auki. Se tuntuu jotenkin vähän kivalta, että mä ajattelen, että kiva, että se avaa semmoisen reitin, että hän voi helposti siellä söhärtää niitä juttuja.
Ai se on mulle siis ihan
siis mä en haittaa yhtään.
Mutta sä oot vaan niinku utelias ihminen.
Niin, mä oon erittäin utelias. Mä haluaisin kameran, että mä näen.
Ja tähän liittyy vaan niinku myös tämmöiseen kipukynnysasiaan. Että tiedätkö, jollekin tatuointi käsivarressa ei satu ollenkaan, mutta toinen saattaa olla, että se tarvii jonkun semmoisen paikallispuudutuksen siihen. Että eihän se, ei se niinku kerro nyt sun niinku villusta niin kuin yhtään
niin,
mitään.
Ja ihmisillä, toki se hetki, kun sä menet sen ja laitat ne jalat niihin ihme jalustimiin, on aina vähän sellainen rots, kun sä heittäydyt siihen, niin on se vähän outo, mutta mulle ei tule mitään pakokauhua.
No, selvä niin.
Siis tosi hyvä kuulla, koska mulla taas on ihan semmoinen kokemus, siis muistikuvat gynekologista, josta tosiaan on se yli 20 vuotta aikaa, niin on se, että siellä on sillai pikkasen viileä, että sit kun sä otat niinku sen alaosa paljaaksi, niin sä oot jo siitä sillai, että ui, täällä on vähän vilponen, sit sä laitat ne jalat sillai, niin kuin viet sä ketarat levälle ja siihen, ja sit joku tulee jonkun semmoisen aivan helvetin kylmä ankannokan
kanssa. Se on kyllä tosi kylmä.
Ja sit mä oon, että aah, tää on niinku ihan kauheeta, ja sitten niinku siis mua naurattaa, että mähän on siis oikeasti siis saanut, siis silloin kun mulle on niin kun mun diagnoosi annettu, niin mä oon siis saanut vielä hoitoa jonkun siis todella arvostetulta gynekologilta, semmoiselta Bruno Cacciatore.
Aa, Bruno, kaikki tietää Bruno.
Niin, että joka on tuonut tyyliin Suomeen jonkun 4D-ultran ja kaikkea.
Hienot ihmiset.
Niin, ja siis eikä, ja hän ei ole ollut siis, hän on antanut mulle vain, tehnyt sen diagnoosi, mutta hän ei ole antanut mulle tätä, hän ei ole ankannokkia laittanut muuhun tai muuta, mutta siis että
Ja hän ei ole tämä traumaattinen henkilö.
Ei ole, ei ole.
Korostetaan
hän,
nyt.
Joo, hän ei ole todellakaan se henkilö, että hän on vaan niin kuin, tehnyt mulle kerran ultran ja sitten siitä todennut, että ei ole kohtua.
Joo, mulla taas, no joo, mainitsin jo sen, että moni sit varmaan, jos on raskaana, niin siihen liittyy niin paljon sitä seurantaa. Tosin silloin mä oon kyllä jännittänyt siinä laverilla, koska siinä nyt sitten katsotaan, että lyökö tämän ihmisen sydän täällä sun sisällä, että siihen liittyy toki varmaan jännitystä, mutta se gynekologinen tutkimus ei ollut niin kauhean. Mutta nyt kun mainitsit ihan ehkä tietämättäsikin nämä miesgynekologit, niin gynekologi voi siis olla erityisen jännittävä erikoislääkäri monelle, ja kyllä he tietävät sen itsekin, että sinne meno jännittää. Erityisesti, jos tämä gynekologi on mies. Mä kysyin siispä gynekologi Timo Tuoviselta, että eikö muka tarvii mies gynekologille menoa jännittää?
Se on hyvin inhimillinen ja loistava kysymys, mutta itse näkisin, että ei sen enempää kuin kenellekään muullekaan erikoislääkärille menoa. Me mietitään sitä alasta, mutta me mietitään sitä meidän kohdeelintä ja sen niin kuin diagnostiikka, mikä tämä tauti on, miten mä voisin sitä auttaa, mitä mä tutkimuksia mun tarvii nyt tässä tehdä, mitä mä näen tässä kuvassa, kun mä teen tätä ultraääntä. Eli se on jatkuvaa niin kuin pohdintaa, ammatillista pohdintaa, ja se ei ole mielestäni sukupuoleen liittyvää tai sukupuolesta riippuvaista. Ammattitaito ei mielestäni asu kromosomeissa, vaan kyllähän niin kuin sukupuolen sijaan hyvän gynekologin määrittää niin kuin ne ominaisuudet, mitä sillä lääkärillä on. Niin kuin erityispiirteinä gynekologiassa on tietenkin se, että ne kohdeelin, mitä meidän erikoisalalla hoidetaan, niin ne ovat myös ne, joihin voi liittyä myöskin hyväksikäyttökokemuksia muusta elämästä tai muita ikäviä kokemuksia, jotka voivat siellä painaa sitten siellä taustalla. Myös on toisaalta niin kuin pelkoa kivusta, ja sen haluaisin nostaa, että se on myös asia, joka on nostettu viime vuosina vielä aikaisempaa enemmän. Eli monet niistä toimenpiteistä, jotka on aika lääkärin nähdäkseen pieniä, mutta ne voivat olla toisinaan kivuliaita, ja niitä pyritään nykyään aikaisempaa paremmin huomioimaan. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että voidaan puudutella. Esimerkiksi ihan kierukan laittoon voidaan laittaa puudutusta. Se, mitä potilas voisi itse tehdä, niin on myös se, että sanottaa sen asian. Eli jos kovasti jännittää vastaanotolle tulo, niin sanoo sen siinä heti alussa, että minua kyllä jännittää nyt tämä. Toisaalta voi olla sillä lailla luottavaisen mielin, että kun niitä potilaskohtaamisia kuitenkin erikoislääkärillä on siis tuhansia jo taustalla, niin kyllä me aika hyvin pystytään lukemaan sitä tilannetta yleensä.
Musta oli erittäin sympaattinen kohtaaminen ja no, mitä ajatuksia siitä nousi? Mulle nousi nimittäin montakin.
No, mulle nousi ainakin ekana, että aion käyttää kohdeelin.
Joo, mä olin sanomassa kanssa, että nyt kun puhutaan tästä kohdeelimestä, joo, niin on tosi tärkeää, että suhtaudutaan siihen vaan niin kuin kohteena.
Mua harmittaa, että me ollaan tehty jo meidän jakso pillusta, joka oli mulle niin vaikea sana, kun mä olisin voinut koko ajan sanoa kohdeelin. Mutta toisaalta juuri mä ajattelen, että mies gynekologilta ja heiltä ehkä vaaditaankin, tai mä huomaan, että mulle on miellyttävää, että hän on hyvin niin kuin asiallisen kliininen. Ja oli kiva, että hän puhui tästä, että ensinnäkin joo, se kipu, pelko tunnistetaan paremmin, sitä hoidetaan enemmän. Toi on varmasti aivan totta, että eihän sille lääkärille, että hänelle se on
niin, vaikka ihan sama kuin silmälääkärille niin, on silmä, että niin. Ei se niin kuin
ei siinä ole mitään kummallista. Joo. Ja toi jännitysjuttu, se on mulle niin tärkeä ylipäätään niin kuin hyvän lääkärin ja hyvän lääkärikohtaamisen anatomiassa, että mä teen usein juuri näin, kun hän neuvoi, koska no joo, gynekologi ei jännitä, mutta muu jännittää, niin mä sanon aina ensiksi. Mua itse asiassa jännittää tosi paljon, koska mulla on yleensä pelko jostain pahemmasta kuin mitä se on, mitä mä oon tullut sinne näyttämään, niin siinä hetkessä kyllä osaa aina lukea saman tien, että onko se lääkäri hyvä kohtaan ihmisen vai vähemmän hyvä yleensä. He on
kyllä, ja mä aina myös esimerkiksi hammaslääkärissä sanon, koska joo, mua jännittää se. Ja se rentouttaa mua ja sitten se tietää, se hammaslääkäri osaa esimerkiksi kertoa eri tavalla, että nyt mä laitan sun suun sitä ja tätä ja nyt tää kestää esim. 5 minuuttia tää homma. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka mä kuuntelin, niin jos mulla on varaa valita, niin en mä mene mies gynekologille. Sori vaan.
Kun sitten taas mä arvostan tosi paljon ja kaipaan sitä, että mä menen sinne, voisi olla yleislääkärikin, mutta jos se on vaikka tämmöinen erikoislääkäri, joka selittää mulle hyvin rauhallisesti, mahdollisimman monin sivistys sanoin, mutta silti toki kansantajuisesti mä ymmärrän, mistä hän puhuu, silleen asiallisesti. Mua rauhoittaa semmoinen tosi paljon ja mulle tulee siitä niin kuin...
Ai ei mulla yhtään.
Siis... Totta kai siinä pitää olla myös esimerkiksi mun paras lääkärikohtaaminen tänä vuonna ei ole edes psykiatrin tapaaminen, joka oli mainio hänkin. Ja mulla on yhä hänen kontakti, vaan kun mä menin neurologille, koska mua huimasi yhden kerran ja mä keksin, että se on varmasti aivokasvain, koska niinhän se on, jos ihmiset huimaa yhden kerran kaksi sekuntia, niin se oli sellainen... Marimekko raitapaitaan pukeutunut, pikku vanha maahinen, semmoinen ihan pikku mies. Toivottavasti hän ei nyt kuuntele tätä, jos ei kaita mitenkään loukkaa. Hän oli niin
syppö. Lääkärit on aivan liian älykkäitä kuuntelemaan tätä podcastia.
Hänellä oli ihanat sellaiset graafiset rillit.
Ja kun varma, että sä olit lääkäri?
Niin, ootko varma, siis että toi on Risto-Matti Ratia, jonka sä näin?
Siis kun ihan oikeasti, Lauri oli mun mukana siellä mun puolissa, koska mua jännitti niin paljon. Mä olin niin ahdistunut, joten hän näki tämän miehen, kun hän avasi tämän oven. Ja
Risto-Matti Ratia.
Mä meinasin katsoa Lauria silleen, että onko mä jossain piilokairastusta oikeasti lääkäri. Mutta hän oli aivan siis vuosikymmenten ja tuhansien, kymmenien tuhansien potilaiden mestarineurologi, joka kuunteli mua niin rauhallisesti, että kun mä katoinkin, mä pidin sellaista hysteeristä monologiaa ja mä katoin hänen lempeää katsettaan, jonka jälkeen hän sanoi mulle tosi rauhallisesti, että sinä olet kertonut minulle juuri kauniin oppikirjaesimerkin jännitysniskasta. Tämä on täysin vaaraton vaiva, ei mitään arvuuttelua ja sen jälkeen hän alkoi puhua mulle Eckhart Tollen läsnäolon voima kirjasta ja mindfulnessista, koska hän tajusi, että mä oon ahdistunut ihminen, joka itse asiassa ei tarvitse fyysisen puolen lääkäreitä, vaan ainoastaan ja vain rauhoittumistaitoja. Mm. Ja meillä oli aivan upea kohtaaminen. Me puhuttiin kuin ihminen ihmiselle siinä varmaan 20 minuuttia. Ja siis mä olin jossain kohtaa...
Sä oot kohdannut yksisarvisen.
En ole, koska mulla on tällaisia paljon. Ehkä erikoislääkärit, kun he joutuvat antaa myös diagnooseja esimerkiksi syövistä ja niin kun, että he joutuu käymään tosi raskaita keskusteluja, niin ehkä heillä siksi on oltava joku valmius tällaisiin aika henkevinkin keskusteluihin. Jos sä kiireessä otat vastaan siellä päivystyksessä niitä nuhanenä taaperoita, niin ehkä siinä kohtaa sä et ole se. En tiedä, mutta mulla on valtava arvostus ja tosi hyviä kokemuksia.
Mulla on niin kuin tosi vaihtelevia kokemuksia itselle. Sekä siis semmoisia, että mut on kohdattu todella isolla empatialla ja myös mun sairaus on hoidettu hienosti ja mut on laitettu jatkotutkimuksia ja näin ja oltu samalla vitsikkäitä ja ystävällisiä. Ja sitten myös sellaisia, että mulla on ihan semmoinen ei kuultu olo ja seuraava. Mutta musta se on vähän sama, että kohtaan erilaisia bussikuskeja päivittäin tai niin, mitä vaan naapureita. Silleen, että jotkut on ja jollain on erilaisia päiviä. Totta kai joo, että silloin mä odotan, että lääkäri hoitaa sen mun tilanteen täydellisesti, että sitten mä osaan myös suhtautua siihen, että en mä aina odota, että mut kohdataan niin kuin todella jotenkin lämpimästi. Mm.
Ja rehellisyyden nimissä mä oon ihan tyytyväinen, jos kaikki lääkärit on sellaisia niin kuin vähän psykopaatti, niin kuin matemaatikkoja.
Siis no ihan psykopaatti ei ehkä niinkin vaan.
No siitä on ollut kuule juttu, että ne on ihan edustettuina lääkäreissä juuri siksi, että heillä ei, tiedätkö, tuntee tuota valtaa, että ne tekee niin kuin täsmällistä se edesauttaa jolta jonkun kirurgin tarkkaavaisessa työssä erityisellä tavalla, mutta siis mulla on kyllä siis täys, vaikka mä tällainen niin kuin, sisäänpäin kääntyneeksi nörteiksi lääkäreitä kutsunkin ja sairaanhoitajia sosiaalisiksi, inhimillisiksi olennoiksi, niin mulla on siis kaikki kunnia tällaiselle nörtihköille meiningille, koska mun siis sisko on joskus ollut 6 viikkoa niin kuin, nukutettuna hengityskoneessa ja taisteluhengestä, ja kun mä näin, että tavallaan miten niin kuin lääkärit kokeilee juttuja ja luovii ja niin kuin keksii pelastuskeinoja. Niin sit mä tajusin, että sun täytyy olla vähän nörtti. Sun täytyy niin kuin ymmärtää sellaisia asioita, mitä tämmönen niin kuin, tiedätkö, minun kaltainen luonteeni ei koskaan pystyisi sisästää. Ja hyvin kävi, koska todella siis tämä lääkäri keksi kokeilla uutta juttua, jolla siskoni saatiin sieltä terveenä kotiin, mutta
Se on kyllä uskomaton vastuu, mikä siinä työssä myös on. Mä ilmeisesti rakastan niin paljon lääkäreitä, että mä alan kanssa, kuten Anna sanoi tuossa aiemmin, vähän niin kuin viihdyttää heitä. Mä yritän heittää kaikkea vitsiä. Mä muistan, kun mä kerran menin itkien päivystykseen, koska mä luulin, että mulla on imusolmukesyöpä ja se olikin semmoinen rasvapatti. Ja sitten se lääkäri sanoi, että mä voin tyhjentää sen saman tien. Ja sitten mä aloin heittää jotain, tiedätkö, kun on se tohtori paisee ohjelma, että tämä on nyt jotain niin kuin mielestäni tosi hyviä vitsejä. Ja sitten sen naama on aivan peruslukemilla. Hänen olisi pitänyt esittää, että mä oon hauska ihminen, joka viihdyttää häntä.
Mutta mua kiinnostaa, kun tässä on nyt, jos mä katson niin kuin teitä, että niin. On niin kuin tavallaan keksitysti monesti tosi vakavasti sairas ihminen, yhtään vähättelemättä Laura sun kokemuksia.
Miten julkeat?
Ja sitten on ihminen, jolla oikeasti on niinku perussairaus.
Joo.
Niin miten niinku Anna sä sillai, sä tiedät, että sulla on joku diagnoosi, mitä pitää. Ja onko sulla aina sama lääkäri ja sitten tavallaan, että mitä sä tarvitset siltä lääkäriltä, kun sä tiedät, että sulla kuitenkin on niinku vakava sairaus?
Mulla ei ole aina sama lääkäri. Nyt mulla on muutamia kertoja ollut, mutta tämä liittyy nyt varmaan vaan meidän niinku terveydenhuollon ihmisten niinku työpaikkoihin ja tällaisiin asioihin. Mutta mulla ehkä se, että kun on saanut nuorena jo tämmöisen semivakavan diagnoosin, niin kuin pitkäaikaissairaudesta, niin se on niin kuin saanut mut ehkä suhtautua lääkäreihin vähän eri tavalla, koska mun pitää myöskin miettiä, että mun perussairaudessa MS-taudissa on niin erilaisia ja hienovaraisia oireita, että jos mulla on semmoinen olo, että mua kolottaa johonkin tai tulee puutumista ja muuta, se voi olla johtua siitä tai se voi johtua jostain jäykistä niskoista tai jotain muuta tällaista, niin mä niin kuin en hakeudu heti lääkäriin esimerkiksi yleensä ja myöskin niin kuin jotenkin musta tuntuu, että se aika helposti voitaisiin laittaa tavallaan sen perussairauden piikkiin hyvin moninaiset oireet tai sellaiset, että mulla on niinku, mutta myöskin, että kun on joutunut saamaan semmoisen diagnoosin, joka pelotti todella paljon silloin ja se oli hyvin pelottava hetki, mutta myös hyvin miellyttävä hetki. Oli erittäin hyvä ylilääkäri, joka sen diagnoosin silloin antoi, niin niin tavallaan mua ei sen jälkeen, tässä jotenkin mietin, että se musta tuntui, että se laukasi jonkun semmoisen lääkäripelon tietyllä tavalla. Mutta kyllä mä myös edelleen välttelen, vaikka kun mun pitäisi käydä vaikka luomitarkastuksessa.
Klassikko. Laura, sunkin pitää mennä.
Mä oon käynyt siinä.
Okei, okay. Joo.
Mutta se sanoi mulle, että älä tuu tänne enää 10 vuoteen.
Okei.
Okay. Mä toivon, että mulle sanottaisiin, jos mä joskus ikinä pääsen siihen. Joo. Tarkastukseen, niin kuin siis saan aikaiseksi
mennä. Mä tuun menemään sinne siis uudestaan, koska mä oon niin luomikas ihminen, että mä en todellakaan odota 10 vuotta. Että niin, mä haluan, että niitä tarkastellaan vähän väliin.
Joo, mutta että tavallaan, niin että sitten mä huomaan, että semmoisissa asioissa, mitkä ei voi liittyä mun perussairauteen, kuten luomet, niin silti mä kuitenkin näköjään välttelen sitä lääkäriin menemistä.
Joo, ja mua kiinnostaa, että mä vaan olin vaan kiinnostunut, koska niin kuin musta tuntuu, että esimerkiksi mun siskon kohdalla, niin kuin, koska hän on vakavasti sairas edelleen, vaikka ei siitä hengityskonejaksosta selvisi ja näin, niin musta ainakin tuntuu, että hänelle se, niin kuin se on niin arkipäivää, että tavallaan hän ei enää niin kuin pelkää. Hänelle voidaan tehdä vaikka mitä, niin hän suhtautuu siihen tosi neutraalisti, kun sitten tavallaan itselle, jolla ei ole ollut perussairauksia, on itse asiassa aika vähän joutunut mitään pitkäkestoisia jaksoja olemaan sairaalassa tai muuta, niin tiedätkö, joku niin kuin vieläkin tiedätkö, verikokeen ottaminen jännittää hirveästi ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tavallaan hän on ihan sillä että juu, tehkää ihan mitä vaan, että tässä on kaikenlaista.
Kyllä toi on vähän niin totta. Ehkä toi suhtautuminen, koska multa otetaan verikokeet usein, että mä myös se lääke, mitä mä käytän, on itse itseen pistettävä lääke, että mä joudun niin kuin käsittelemään neuloja jatkuvasti mun. Että jotenkin tavallaan, kun joutuu kohtaan niitä tilanteita, toi, että aikaisemmin mä sanoin vaikka, että mä en valitsisi gynekologiksi miestä, mutta että vaikka silloin, kun mä oon ollut synnyttämässä mun lastani, niin en mä voinut valita, että niin kuin siellä tuli mies kätilö esimerkiksi niin kuin operoimaan sitten tuolla alakerrassa, niin en mä siinä niin kuin ollut mitään, että mä huutelisin, että pois mun kohdeelimen.
Niin. Pois mun kohdeelimen ja kohdun suulta.
Niin, tietenkään. Tai siis se tilanne, niin kuin, että vaikka niin kuin pelottaisi etukäteen mennä lääkäriin, niin sitten kun se tilanne tulee, niin
aika luonteva se usein on.
Me itse asiassa saatiinkin ihan sikahyviä vinkkejä siihen, miten pääsee lääkäriin.
Mä haluaisin tämän keskustelun loppuun niitä, koska tämä kuitenkin on monelle ihan tunnistettava asia.
Joo. Kysyttiin Instagramissa meidän kuulijoilta, että mitkä on auttanut heitä lääkäripelon voittamisessa. No niin.
No.
Ehdottomasti eniten sanottiin tätä, mitä Timo gynekologikin sanoi, että sano lääkärille suoraan, että pelottaa.
Se on oikeasti ihan paras vinkki. Mm.
Se voi sanoa sen käynnin alkuun, joissain paikoissa ehkä voi jo ilmoittaa varauksen yhteydestä jotain.
Mä olin just, ja sanoin tuon äskettäin, niin nyt mä luin sen kirjauksen, niin se lääkäri on heti kirjoittanut siihen, menin influenssassa. Potilas lievästi paniikissa.
lievästi
paniikissa.
No niin, sit voi, joku on vaihtanut etäajaksi.
Joo, hei, totakin mä teen. Puhelin ja videovastaanotto.
Mä pelkään puheluit.
Ei, joo, se alku on vähän awkward, kun se on, että täällä on tämä Timo täältä niin. Jostain lääkäritalosta sitten.
Plus luonnetarkastusten todella.
No okei, okay, ei, se ei ole hyvä. Ja
tässä webbikamerassa. Mä oon tässä olkapäässä tuolla luomi näätkä.
No niin. Ja sitten puhutaan puudutuksesta, että erityisesti hammaslääkärillä puudutus vaan. Myöskin alalääkärillä voi ottaa puudutusta ja muistakin.
Kyllä ja alalääkärillä puudutus.
Voi löytää paniikkipotilaita hoitavan lääkärin.
Joo.
Sitten tuli paljon kommentteja, että pitää vaan mennä pelkoa kohti. Ihan tämmöinen. Mutta tämä on musta tärkeä kanssa, että ota tukihenkilö mukaan.
Joo.
Koska sitä harva edes tajua, että sinnehän voi ottaa sinne ihan huoneeseen jonkun ihmisen.
Joo.
Se myös, jos on vaikka pelottava tilanne, niin se tukihenkilö, mä oon itse ollut nimittäin läheisen mukana, kun häntä hoidettiin syövän takia, niin mä olin siellä niinku kirjaamassa niitä asioita.
Niin, koska mennä ei välttämättä poista mitä kaikkea. Joo,
se tavallaan tuommoisessakin asiassa, jos tuntuu, että muuten se tukihenkilö vaan siinä istuu, niin hänet voi ottaa siihen vähän niinku kirjaamaan tai kysymään.
Mä haluan Laura sun tukihenkilö siihen niin. Vaan, koska mä haluan nähdä tuon, kun sä käyt siellä joka toinen viikko erilaisten diagnoosiepäilyjen.
Kuule, tervetuloa, mun puoliso on hyvin iloinen, jos joku muu ottaa tämän.
Ja sitten tuli vinkki myös, että välillä pehmolelukin auttaa.
Mä menen jonkun Pokemon-pehmon kanssa seuraavan kerran, kun mä
kohdelin. Tai Laura Haimilan.
Niin.
Tai sitten, että miettii, että tunnin päästä tää on ohi.
Tunnin päästä?
No, mutta siis,
mutta siis
ylipäätään ajattelee, että tunnin päästä mä istun jo kahvilassa ja tää on historiaa. Se on musta ihan hyvä ajatus.
Ja toinen meille. Totta muuten toi kahvilas tuli mieleen, että joku semmoinen palkinto on aika kiva.
Joo.
Ja sitten tietty se, että suhtautuu pelon sijaan uteliaisuudella ja ihmetellen. Koska sitähän voi ajatella, että tämmöinenkin tuli nyt koettua tässä.
Joo, se on just se mun gynekologikäyntijuttu, että tämmöisiä kaiken maailman vempaimia ja katsellaan, mitä tapahtuu.
Ja siis pääsääntöisesti mua nimenomaan vaan siis kiinnostaa. Että mähän voisin puhua jonkun lääkärin kanssa varmaan niin kokonaisen vuorokauden, kysyä kaikki mahdolliset niin vaivani ja pohtia niitä.
Olipa ihanaa, että uskaltauduitte tänne vastaanotolle kanssani ja pohtiin meidän lääkärikokemuksista yksi aihe, mihin me ei vielä ehditty, mutta voitaisiin mennä omistaa kokonainen jakso tulevaisuudessa. Sille on tietenkin tämmöinen erityisesti just naisten terveys, joka on nyt käynyt ilmi entistä selvemmin viime vuosina ja aikoina, kuinka alidiagnosoituja ja alitutkittuakin tämä koko kenttä on ja mahtavaa, että siihen viimein heräillään. Ja mäkin haluaisin mennä kaiken maailman hormonitutkimuspaketit ostaa, jotka tuolla myytävinä on. Jos sulla on vaikka tästäkin ajatuksia, niin laita ihmeessä palautetta meidän kommenttiboksiin, jonka sä löydyt tästä Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina sydäntä ja kelloa, niin nakuna löytyy sun omalta listalta Areenassa ja saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota hei Instassa seurantaan Yle Elämästä -tili, niin pääset osallistumaan meidän tulevien jaksojen tekoon. Kiitos Laura ja Anna tästä mainiosta keskustelusta.
Kiitos.
Ja arvatkaa, mistä me puhutaan ensi viikolla.
No.
Masturboinnista.
Ei jumankauta.
Niin kohde-elimen.
Mä valitettavasti sairastun.
Sä valitettavasti ja onneksi olet paikalla. Tapaamisiin.